Já, við vorum að tala þarna um sögur og þulur og annað slíkt. Þú sagði mér að móður þín hefði ekki sagt neinar sögur.
Nei, það var skaldan sem hún sagði. Þú voru að kvöruð þeirra, hvorki pabbi eða mamma mikið á því svo leiðis. En einstakur sinnum var kannski pabbi fljótari til að segja frá, heldur en hún.
Já, og hvað var það sem það sagði aðurlega?
Ímislega, hann var ævinlega, þegar hann var unglingur heima, þá var hann ósköp léttur á fótinn og hann var ævinlega sendisveitin að sækja meðul og sækja læknir og sækja fá hjálp ef að þyrfti. Var eins og ég segi, hann var léttur og fljótur á sér og duglegur svoleiðis, framúrskarandi duglegur.
Já, hann hefur verið að tala um það og segja frá því.
Já, hann var ofta að segja okkur ýmislegt svoleiðis frá
Já.
þeim ferðum, já.
En móður þín hafði meiri ánægju af skáldskap, svona ljóðmælum, kvæðum.
Hún er ósköp gaman af að lesa kvæði og hún kunni margt svoleiðis en hún var hæg og frekar döl svoleiðis.
Fór hún með þulur fyrir ykkur systkin, eins og til dæmis,
Einstöku sinnum svona,
já,
já, einstöku
eins og
sinnum.
til
Og við
dæmis,
lærðum það
já,
en
til
svo er það.
dæmis gekk ég upp á hólinn, mannst nokkuð eftir
Nei,
því?
ekki það. Ég hef nú aldrei lært það, en ég hef nú
Nei.
bara. En það var ýmislegt margt
Varstu
annað.
upp á nokkru af þessu?
Nei, ég man ekki rétt núna.
Nei.
Nei, það er nú það.
En það hefur verið farið með mikið af þessu heimilinu svona.
Það var töluvert af því, náttúrulega
Já.
töluvert. En náttúrulega drengirnir voru farnir á skóla þá og þetta var áður en ég fór á skóla sjá. Ég fór ekki ganga á skóla fyrir ég komin á 8. ár. En þeir voru eldri og þeir voru búin á skóla þá var nú ekki mikil tími til neins nema þá að gera verkin og ýmislegt þessum skólaverk og svoleiðis. Svo.
Voru neinar huldufólkssögur sem
Nú er ekki sagðið neða, huldufólkssögur?
Nei, já, ekki nema það sem við lásum til um það smá bækur til um það
Já, úr þjóðsögum Jóns Árnasonar, já.
Andersons, Hans Christian Andersson og svoleiðis.
Já, já, já,
Já, ég á þær bæði á íslensku og ensku.
já. Já.